Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji. Šobrīd ēterā skan Adventistu vispasaules radio raidījums. Mūsu šodienas raidījums ir veltīts Starptautiskajai bērnu dienai, kas tiek atzīmēta 1. jūnijā. Un labākais, ko bērnu labā varam darīt, ir nevien atklāt Dieva mīlestību, bet arī lūgt par viņiem, jo tieši lūgšanas ir tās, kas var izmainīt to, ko mēs paši nevaram. Tādēļ šodien vienosimies aizlūkšanās par bērniem kopā ar Baivu Bērziņu, Ilzi Latgali, Elīnu Stranci, Inesi Pilveri un Mārtiņu Subotoviču. Lai svētīga turpmākā pusstunda!
Varenais Dievs debesīs, pateicamies par šo priekštiesību šajā rītā aizlūgt par bērniem. Tavs vārds skaidri atklāja 127. psalmā un 3. pantā, ka bērni ir tā kunga dāvana, un bērnu svētība mums ir viņa atlīdzība. Paldies, Dievs, ka šo dāvanu tu tieši ieliec vecāku rokās. Paldies par katru uzticēto dāvanu. Paldies, ka no visas sirds varam rūpēties par saviem bērniem, tos apģērbjot, pabarojot, samīļojot, atbalstot, cenšoties dāvāt vislabāko izglītību. Bet Tēvs, pateicamies arī par šo dārgo atziņu, kas arī ir ierakstīta Tavā vārdā, ka ir vēl kaut kas pārāks par visām šīm pamatvajadzības nodrošināšanām. Paldies, Dievs, ka Tu esi Salamana pamācības 22. nodaļā atklājis mācīt mūsu bērniem Tavu ceļu, lai viņi no tā neatstātos arī tad, kad jau veci būtu kļuvuši. Paldies, Tēvs, ka šis ir tas ceļš, pa kuru mums ir jāvada mūsu bērni. Un tu zini arī, cik tas ir neviegls ceļš. Priekš mums, kā vecākiem, kuri tik bieži klūpam un krītam, mēs tam dēļ lūdzam spēku, Tēvs, būt par mīlošiem vecākiem, par vecākiem, kuri izprot savus bērnus, kuri izprot, ka mums savi bērni ir jāmāca un jāaudzina citā laikmetā un citā paudzē, kur Tēvs tavā spēkā ir gatavi savaldīties, lai nepateiktu kādu lieku vārdu, kas varētu sāpināt mūsu bērnus. Šis spēks ir vajadzīgs ikdienas, un tu to vari dāvināt. Mēs lūdzam, kā vecāki Tēvs, lai tu dāvinātu tiešām mūsu bērniem tik īpašus vecākus, ka viņiem nebūtu grūti godāt mūs kā vecākus, kā to paredz tavs bauslis. Pateicamies, Dievs, ka nav skaistāka ceļa, pa kuru vadīt savus bērnus, lai tie tiktu glābti mūžībai. Pateicamies, ka varam lūgt arī spēku vienmēr vērtēt savās ģimenēs kopīgos lūgšanu brīžus, kopīgos brīžus, kad varam atvērt Bībeles, kad varam tās pētīt un meklēt tavu prātu un tavu ceļu, lai saprast, kā darīt tiešām tavu prātu, kā pagodināt tevi visā un it visā, ko daram. Debesu Dievs, pateicamies, ka tā ir tā svētība, kas pēc tam atgriežas ne tikai par ģimeni, bet arī par pilsētu, kurā tavi bērni dzīvo, par valsti, un pateicamies, ka tas ir tas skaistākais ceļš, kuru varam mērot kopā līdz mūžības rītam. Un pateicamies, ka tava roka vienmēr būs ar mums kā vecākiem, arī ar mūsu bērniem, ka tā svētīs un ziedinās, ja būs vajadzīgs, ka tā palīdzēs un dāvās gudrību. Pateicamies, ka tava vadība ir apsolīta līdz pašam pasaules galam. Jēzus vārdā, āmen.
Mīļais Tēvs debesīs, šajā brīdī mēs tevi slavējam un pateicamies, ka tu esi mūsu radītājs. Tu esi radījis debesis un zemi un visu, kas to piepilda. Tu esi radījis katru dzīvu būtni un tu esi darījis šo zemi skaistu un pievilcīgu. Un šajā zemē, kungs, tu esi ielicis cilvēku. Tu esi ielicis sievieti un vīru, un tu esi dāvinājis viņiem savu svētību, izveidodams ģimeni. Kungs, bērni ir tava dāvana. Bērni ir īpaša tava dāvana šajā laikā. Un mēs pateicamies un slavējam, kungs, tevi, ka tava žēlastība aptver katru ģimeni, katru bērnu. Pateicamies tev par tiem bērniņiem, kuri vēl piedzims, un uzticam viņus īpašai tavai apsardzībai. Debes Tēvs, mēs pateicamies par tiem, kuri ir piedzimuši, un kuri aug savu mīļo vecāku roku ieskauti. Pateicamies, kungs, par tiem, kuri spēr savus pirmos soļus. Pateicamies, kungs, tev no sirds par tiem, kuri jau patstāvīgi dodās savās gaitās. Un pateicamies tev, kungs, par tiem, kuri ir jaunieši. Pateicamies, kungs, ka varam viņus redzēt un būt priecīgi, redzot, kā viņu soļi iet labus ceļus. Mīļais kungs, tu esi apsolījis savu svētību, un tavs vārds saka, un visus šos vārdus ņemiet pie sirds un ierakstiet savās dvēselēs un sieniet tos par zīmi uz savām rokām, tie, lai jums ir par piemiņas zīmēm starp jūsu acīm, un māciet tos saviem bērniem, arī tad tos pārunādami savā starpā, kad jūs esat atsēdušies savos namos, kad jūs ejat savā ceļā, kad jūs guļaties un ceļaties. Un raksti tos uz savu namu durvju stenderēm un pār saviem vārtiem, lai jūsu mūža dienas un jūsu bērnu mūža dienas tiktu paildzinātas tai zemē, ko tas kungs ar zvērestu ir apsolījis piešķirt jūsu tēviem tik ilgi, kamēr debesis vēl stāv pāri zemei. Kungs, mēs pateicamies un slavējam tevi par tavu svētību, un par to, ka tu esi sacījis, ka tu būsi ar saviem bērniem līdz pasaules galam. Un arī šodien, ka tu esi tuvu klāt katrai ģimenei, katram bērnam. Bet, mīļais Tēvs, mēs zinām, kad grēks ir ienācis šai pasaulē, un kad ienaidnieks cīnās, lai nozaktu, lai nogalinātu, lai samaitātu, lai aizvestu gūstā. Mīļais kungs! Mēs tādēļ šajā brīdī īpaši lūdzam aizsardzību katram bērnam, kā mazajiem, tā arī lielajiem. Tēvs sūti savus kalpotājus garus eņģeļus, lai katram bērnam viņa ceļos ir sargs, kas novērš visus ļaunos notikumus un kas izjauc ienaidnieka plānus. Mīļais Tēvs, tu esi apsolījis, es pats cīnīšos ar pretinieku, un es pats izglābšu tavus bērnus. Kungs, ir tik daudz tīklu, pinekļu, izlikti arī jauniešu un bērnu ceļos, un mēs ļoti lūdzam, lai tu viņus sargā, lai tu viņus atbrīvo no visa tā, kas ir šai pasaulē, kas ir ļauns, no lepnuma, no varas darbiem, no dažādām okultām lietām, kur viņi savā jaunībā un neapdomībā tiek ievilināti. Debes Tēvs, lai visas tās lietas ir tālu prom no viņiem. Kungs, lai visas šīs atkarību raisošās vielas un arī ekrāni, lai tu, kungs, dāvinā brīvību, aizsardzību, un atbrīvošanu tiem, kuriem tā ļoti vajadzīga šai brīdī. Un, mīļais Tēvs, mēs ieliekam tavās rokās, īpaši tos, jauniešus, kuri iet jau savu ceļu, kuriem ir jāizvēlās, kurā pusē nostāties. Tavs vārds, kungs, saka, es rakstu jums jaunekļi, jo jūs esat uzvarējuši ļauno. Mēs lūdzam šo vārdu par mūsu jauniešiem, kuri ir sasnieguši savu pilngadību, kuru soļi meklē ceļu, kurš ir tas labais svētību pilnais ceļš. Kungs ienaidnieks viņiem piedāvā daudz, kā interesanta, daudz ko, kas viņus izaicina. Bet, kungs, tā sēkla, kas ir sēta viņu sirdīs, tā labā sēkla, lai aug un nes augļus. Un lai, kungs, viņi var tikt pasargāti un var kļūt uzvarētāji tavā spēkā. Un tā mēs ļoti lūdzam tavu aizsardzību mūsu bērniem. Kungs, tā kā tu esi pats apsolījis, es tas kungs esmu tā sargs. Lai neviens to neaizskartu, es to sargāju dienu un nakti. Kungs, sargi lūdzu mūsu bērnus. Dari viņus brīvus caur sava gara klātbūtni, jo kur ir tā kunga gars, tur ir brīvība. Un sakrāj, kungs, lūdzu katras mātes lūkšanas un atbildi uz tām tajā laikā un tai veidā, kāds ir pēc tava labā laipnā prāta. Paldies, kungs, ka visas debesis noraugās uz katru vienu mazo bērnu, kurš aug, lai steigtos palīgā, lai svētītu, lai pasargātu, lai atbrīvotu, lai vadītu uz labiem ceļiem. Kungs, mēs tevi slavējam un pateicamies, dārgā Jēzus vārdā, āmen.
Mīļais Debes Tēvs, paldies, ka mēs tevi varam tā uzrunāt par mūsu Tēvu. Paldies, ka mums ir žēlstības laiks, kurā mēs varam nākt pie Tevis, ka Tu mūs dzirdi, ka Tu atbild uz mūsu lūkšanām, ka Tu esi dzīves Dievs, kuram visas lietas ir iespējams. Un es vēlos šajā dienā, šajā brīdī lūgt par mūsu bērniem, pateicos no visas sirds par to, ka šī ir ļoti liela un skaista un īpaša dāvana no Tevis, no debesīm. Paldies, Tēvs, ka Tu mums esi devis šo priekštiesību būt par vecākiem, man personīgi par mammu. Pateicos, Tēvs, ka Tu esi arī aicinājis mums lūgt par saviem bērniem un uzticēt viņus Tev. Un es šajā brīdī vēlos lūgt par bērnu draugiem. Tēvs, tā ir īpaši svarīga lieta, lai mums katram būtu kāds labs draugs, kas mūs atbalsta, kas mūs iepriecina, kas mūs rāda labas lietas, no kā mēs ņemam piemēru. Bet mēs redzam arī, ka pasaulē ir tik ļoti daudz piemēru, kur, diemžēl, draugi aizved neceļos. Un es tevi ļoti lūdzu par mūsu bērniem un par visiem bērniem, kas mums ir uzticēti lūkšanās. Es tevi lūdzu, lai tu dāvātu īpašu svētību un žēlstību, lai viņi izvēlētos savā dzīvē tādus draugus, kas tiešām rāda labu piemēru, kas rāda uz tevi, kas dod labus padomus un ar kuriem ir patīkam pavadīt laiku. Un tu esi arī apsolījis, kad ir daudz draugu uz nelaimi tomēr, un to mēs redzam pasaulē. Tomēr ir draugi, kuri ir labāki nekā brālis. Tēvs, tu vari sniegt šādus draugus mūsu bērniem, gan skolās, gan augstskolās, gan arī dzīvē, kur viņi iziet, kur varbūt mēs nevaram būt blakus, klātesoši, un mēs nevaram viņiem izvēlēties draugus, bet tu, Tēvs, esi ar mūsu bērniem. Tēvs tiešām dāvā šādu žēlastību, dāvā šādu svētību. Un es pateicos, ka tu dosi daudz vairāk, nekā mēs spējam lūgt un pateikties. Un lai tava žēlastība, tavs prieks un miers ir kopā ar mūsu bērniem uz katra soļa ikdienā, kur viņi dodās, par ko viņi domā, kā viņi izturās pret apkārtējiem. Tēvs, lai tava žēlastība, tavi eņģeļi ir kopā ar viņiem. Un es tev pateicos par visu, ko tu darīsi, savā lielajā žēlastībā. Mīļā Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Mans kungs un mans dievs, bērni ir tava dāvana, un bērnu svētība mums ir tava atlīdzība. Kungs, es tik tiešām no sirds pateicos, ka arī man tu esi trīskārt piešķīris šo brīnišķīgo bērnu dāvanu, ka tu esi ļāvis ieraudzīt to, kā viņi izaug, kā viņi nobriest, kā viņi veidojas. Tu esi ļāvis ieraudzīt to, kā viņi iziet savā pastāvīgajā dzīvē. Bet, mīļais kungs, tu katru no mums esi radījis pēc sava tēla un līdzības. Arī mēs esam vēlējušies, ka mūsu bērnu vērtības būtu mūsu vērtības, ka bērni ietu tos ceļus, kurus mēs esam gājuši, bet, kungs, tā vienmēr nenotiek. Un tik daudz mums nākas piedzīvot to, ka bērni neizvēlas sekot tev, kas ir tik sāpīgi to redzēt, jo tavs vārds to apstiprina, ka no sendienām sekošana tev ir bijusi laimes un svētību ceļš. Arī paši to piedzīvojam un tāpēc vēlamies dot saviem bērniem to labāko. Bet, mīļais kungs, tikai tavs gars var to paveikt, ka atvest viņus atpakaļ, kur viņi ir aizgājuši šo plato pasaules ceļu. Mīļais kungs, es tev ļoti lūdzu, piepildi savu vārdu, ko tu esi sacījis pravieša Jesajas grāmatā. No rīta puses es atvedīšu atpakaļ tavus tautas brāļus, un no vakariem sapulcināšu tavus piederīgos. Es sacīšu ziemeļiem, atsvabiniet tos, un dienvidiem es teikšu, neaizturiet tos, atvediet manus dēlus no tālienes un manas meitas no zemes galiem. Visus, kas nosaukti manā vārdā, un ko es esmu radījis, sev par godu, visus, ko es esmu veidojis un uzturējis. Mīļais kungs, tieši tā ir mūsu cerība tiem, kuru bērni neiet šos ceļus, ka tu, kungs, kā viņu radītājs, savā radītāja, varenajā spēkā, tai mīlestības spēkā, kas savā laikā katru no mums uzrunāja, lai mēs izvēlētos iet tavus ceļus. Kungs, mēs tiešām ceram un ticam, ka tavs gars uzrunās mūsu bērnus arī tagad, un viņi atgriezīsies no visiem zemes galiem, no visiem platajiem ceļiem un tik tiešām izvēlēsies iet šo šauro ceļu. Mīļais kungs, tu redzi arī tos sarežģījumus, kas piemeklē tik ļoti daudzus bērnus, kur viņi ir nokļuvuši dažādu viedierīču, spēļu un citu atkarību gūstā. Mīļais kungs, es tev ļoti lūdzu. Tavs vārds apstiprina, ka arī paša stiprākā gūstekņus viņam var atņemt, un savu laupījumu viņš var atkal zaudēt, jo tu pats cīnīsies ar maniem pretiniekiem, un tu pats izglābsi manus bērnus. Es tev ļoti pateicos, kungs, ka mēs tik bieži varam atsaukties uz šo apsolījumu un tiešām cerēt un ticēt, ka tu pats esi mūsu glābējs, tu pats esi bijis tas, kurš esi mūs aicinājis savā ceļā, un tu pats būsi tas, kurš izglābs mūsu bērnus. Un par to es tev pateicos jau šobrīd, kungs, tavā vārdā. Āmen.
Mīļais debesu Tēv, mēs nākam pie Tevis ar paļāvības pilnām sirdīm, jo Tu esi apsolījis, ka neviena sirsnīga lūkšana nepaliks bez atbildes. Mēs gribam izlūgt sevišķu svētību, lai tā klājas pār viņiem, pār tiem bērniem, kas mazi un kas jau pieauguši. Kungs, lai šī svētību lūkšana nekad nebeigtos un šī aizgādība, šī tava žēlastība, kungs, lai pavada katru no viņiem. Mēs lūdzam īpašu svētā gara vadību. Tavs vārds mums saka, ka visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Un, kungs, mēs lūdzam, lai šī svētā gara vadība īpašā mērā atklājas pie mūsu Latvijas bērniem. Mēs lūdzam, lai tavs labais gars dāvā atdzimšanu no augšienes. Mēs lūdzam, lai tavs labais gars atver mūsu bērnu acis, ka viņi var tevi redzēt, ka viņi var sastapties ar tevi, ka viņi var piedzīvot tevi un atvērt tev savas sirdis. Par Jāni Kristītāju tavā vārdā ir sacīts, ka svēts gars viņu piepildīja jau no mātes miesām. Kungs, mēs gribam lūgt žēlastību un līdzīgu piedzīvojumu katram no bērniem mūsu zemē, lai svētais gars piepilda tos, kas vēl mātes miesās, lai svētais gars piepilda tos, kas vēl mazi, lai svētais gars piepilda tos, kas jau kā pusauģi un jau kā jaunieši, lai svētais gars piepilda sirdis ar tavu klātbūtni, ticību un mīlestību. Un, kungs, mēs vēlamies, lai tas piedzīvojums, kas notika ar Jēzus bērniņu, par ko evaņģēlijos ir rakstīts, ka bērns auga un tapa stiprs, garā, pilns gudrības, un Dieva žēlastība bija ar viņu. Kungs, Jēzus to visu piedzīvoja tāpēc, lai arī mūsu bērni to varētu piedzīvot. Tas, kas notika ar Jēzu, tas parāda to, ko tu vēlies, lai piedzīvotu katrs bērns, lai piedzīvotu katra ģimene. Un tāpēc mēs Jēzus vārdā lūdzam, lai arī mūsu bērni kļūst garā stipri, piepildīti ar gudrību no augšienes, un lai Dieva žēlastība, tāpat kā tā bija ar Jēzu, lai ir arī ar mūsu bērniem. Mēs lūdzam, lai tu mūsu bērnus dari par eļļas koka zariņiem ap mūsu galdu, kā psalmos rakstīts. Piepildi viņus ar eļļu, dari viņus par gaismas lukturīšiem šajā zemē, lai kungs viņi nes tavu gaismu, lai viņi ir par svētību, lai viņi ir tavi liecinieki. Kungs, tāpat mēs lūdzam, lai tu piepildi pie mūsu bērniem šo dārgo apsolījumu, ka tu izliesi savu garu pār mūsu dzimumu un savu svētību pār mūsu pēcnācējiem. Kungs, lai Ābrahāma svētība un Jēkaba mantojums ir mūsu bērnu daļa. Kungs, vēstulē Galatiešiem tu esi apsolījis, ka Kristus dēļ Ābrahāma svētība nāk arī pār pagānu tautām, arī pār pagānu bērniem. Kungs, mēs esam šāda tauta, un tāpēc Kristus dēļ arī mums pieder Ābrahāma svētība, un tāpēc mēs lūdzam, lai tu to piemini, un pār mūsu bērniem to izlej bagātīgi. Debesu Tēvu, mēs lūdzam, lai svētais gars raksta tavus likumus mūsu bērnu sirdīs, lai tavs gars liek tavus vārdus un tavus ceļus viņu sirdīs. Kungs, lai viņi tev pieķeras jau no mazotnes, lai viņi tevi iemīl no visas sirds dvēseles, prāta un spēka, lai viņi tev pieder, lai viņi tev kalpo. Kungs, kā Samuels, kurš jau no mazām dienām kalpoja tev dievnamā, tā lai mūsu bērni jau no vismazākā vecuma atrod iespēju tev kalpot un liecināt par tevi. Mīļais debesu Tēv, mēs gribam arī lūgt, lai tu mūsu bērnos izlej mīlestību caur svēto garu, kas mums dots. Šajā pasaulē mīlestība iet mazumā, daudzu sirdīs tā izdziest, bet mēs lūdzam, lai tu, kungs, piepildi sirdis ar dievišķu mīlestību, lai vairojas labais, lai vairojas līdzietība, žēlsirdība, kalpošanas darbi, palīdzēšana viens otram, Kungs, sirsnīga kalpošana, izlej to pār mūsu bērniem un jauniešiem. Un, Kungs, tad vēl gribu lūgt, lai šis vārds, kas psalmos ierakstīts, ka mana daļa tikusi jaukā vietā, tiešām skaists ir mans mantojums, ka pēc šī vārda tu svētī arī mūsu bērnus, ka šis vārds viņos piepildās un ka šī vārda svētība pār viņiem klājas, lai šī vārda svētība klājas pār mūsu zemi, lai mūsu bērnu daļa, viņu dzīve, viņu kalpošana, viņu darbs ir svētītā vietā, un lai ir skaists viņu mantojums, lai ir dāsns šis mantojums veselībā, gara spēkā, ticībā, dievbijībā un kalpošanā. Jēzu, šajā brīdī mūsu sirds lūkšanas līdz ar bezvārdu nopūtām ieliekam tavās augstā priestera rokās. Jēzu, tas ir mūsu lūkšanas, bet tagad lūdzu aizlūdz tu pats tēva priekšā par mūsu bērniem un jauniešiem. Aizlūdz to, ko mēs neesam vēl pieminējuši, jo tu redzi, kas viņiem ir visvairāk vajadzīgs, tu redzi katru atsevišķi. Un, Jēzu, tikai tev ir iespējams par katru Latvijas bērnu aizlūgt tā, it kā viņš būtu viens vienīgais. To mēs lūdzam, lai tu dari. Iestājies par katru, cīnies un uzvari par katru, lai pie Jēzus nāk katrs no viņiem. Kungs, lai tā žēlastība, palīdzība, svētība un uzvara pie viņiem ir pilnīga. Un tagad, Kungs, lūdzam pacel savas svētību rokas par Latvijas zemi un mūsu bērnu svētī. Tas, Kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā, tas, Kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs, tas, Kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai dot tev mieru, Kunga Jēzus Kristus vārdā. Amen.
Paldies jums, radio klausītāji, ka pievienojāties mums šajā dienā. Mēs priecāsimies jūs satikt arī klātienē jau šodien, 28. maijā, baznīca nakts ietvaros. Rīgas pirmās draudzes durvis būs atvērtas viesiem no 10:00 rītā līdz 10:00 vakarā. Tāpat arī aicinu jūs turpināt piedalīties 40 lūkšanu dienās, kas ilgs līdz 11. jūnijam. Vairāk informācijas par tām varat atrast mājaslapā adventisti.lv. Mūsu nākamo AV raidījumu varēsiet dzirdēt pēc nedēļas ierastajā laikā 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojumu varat klausīties rīta pēc pusnakts. Tas arī šajā reizē viss. Tiekamies nākamnedēļ!